بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث الثاني إنما الدنيا لأربعة مصنف حفظه الله dediler ikinci hadis dünya tör kişi üçündür Men sizlerge bir hadisini aytib beraman bunu yodlab olinglar aytdilar ki dunyo to'r kishi uchundir. Bir kishiki Alloh taolo unga mol bergan va ilm bergan. U bu molda Robbisidan taqvo qiladi va bu mol bilan qarindoshlariga bordi keldi qiladi. Va bu molda Alloh uchun haqni biladi. Bu eng afzal manzilatdadir. Va yana bir kishiki Alloh taolo unga ilm bergan. Unga mol bermagan. Uning niyati to'g'ri. Aytadiki, agar menda mol bo'lganda, bu molimda falonch kabi ish qilardim. U mana shu qilgan niyati bilan ikkalasining ajri barobar bo'ladi. Yana bir kishiga Alloh taolo mol bergan, va lekin unga ilm bermagan. Bu odam molida ilmsiz tasarruf qiladi. Molida Robbidan taqvo qilmaydi. Qarindosh urug'lari bilan aloqa bog'lamaydi. Molida Alloh uchun biror haqni tanimaydi. Bu eng yomon manzilatdadir. Va yana bir kishiki Alloh taolo unga mol ham bermagan, ilm ham bermagan. U aytadiki, agar menda mol bo'lganda, bu molimda falonchiga o'xshab ish qilgan bo'lardim. Ya'ni shu yomon odamni ishlarini aytadi. U ham niyati bilan ikkovining gunohlari barobardir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dunyoni yaxshi ko'rish va uning botqoqliklariga botib ketishdan musulmon kishini qutqarishlik yo'llarini ushbu so'zlarini aytish bilan davom etmoqda. U zot aytibdilarki, mo'min musulmon odamni bu dunyodagi holati to'rtta holatdan chiqmaydi. To'rttadan bittasi bo'ladi. Aytdilarki, bu dunyo to'rt kishi uchundir. Bu to'rt kishidan eng afzali, eng chiroyli holatdagisi bir bandayki Alloh taolo unga mol bergan, ilm bergan, shar'iy ilm bergan. Bu mana shu ilmi bilan Alloh taolodan qo'rqadi, taqvo qiladi. Alloh taolo buyurgan ishlarni qiladi, qaytargan ishlardan qaytadi. Alloh taolo infoq qilinglar degan joylarini biladi. Qarindosh urug'lariga silay rahim qiladi mana shu moli bilan. Va obro'lari bilan boshqa birodarlariga foyda yetkazadi. Qo'lidan kelgancha ularga yordam beradi. Va bu moldagi Alloh taoloning haqqini ham biladi. Bu zakot bo'ladimi? Vaqflar qilish bo'ladimi bu mollar bilan? Ta'lim berish bo'ladimi? Umuman qaysi bir yaxshilik yo'li bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu molidan sarflaydi ana shu yo'llarga. Bu odam eng afzal manzilatdagi odam. Alloh taoloning oldida eng darajasi baland odam mana shudir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu qisqa so'zlar bilan mu'min kishining bu dunyodagi tutadigan o'rni va u bu dunyoni oxirat uchun bir ziroatgoh qilib olishligini bayon qilib bermoqdalar. Bu bilan mu'min odam dunyoni ham kasb qiladi, oxiratni ham kasb qiladi. Dunyodan ham quruq qolmaydi, oxiratdan ham quruq qolmaydi. Islomga xizmat qiladi. Ulamolarni hurmat qiladi. Faqir miskinlarga yordam beradi. Qarindoshlariga, qo'shnilariga yaxshilik qilib, ular bilan chiroyli aloqalar qiladi. Va islom olamidagi tang holatlarni bartaraf qilishda o'z hissasini qo'shadi. Uzoq bo'lsin, yaqin bo'lsin, musulmon, mu'min birodarlarini g'amlarini artishga harakat qiladi. Va Alloh taolo unga bergan molida mu'tadillik bilan va hikmat bilan tasarruf qiladi. Alloh taoloni rozi bo'ladigan yo'llarida mollarini infoq qiladi. uning moli u uchun toat ibodatga ko'makchi bo'ladi va ajrini kasb qilishga bir vosita bo'ladi. Mo'minning boyligi xuddi Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Auf, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhumning boyliklari kabi bo'ladi. Ikkinchi tur mo'min, ya'ni hadisda aytilgan ikkinchi mo'min, Alloh taolo unga ilm bergan, va lekin mol bermagan bandadir. Bu odamni shar'iy ilmi bo'ladi, foydalik ilmi bo'ladi. U shariatni yaxshi o'rgangan olim bo'ladi. Biroq Alloh taolo unga mol bermagan bo'ladi. Bu banda dilida aytadiki, agar Alloh taolo menga ham falonchiga o'xshab ana shu molini butun yaxshiliklarga sarflayotgan odamni nomini zikr qilib, falonchiga o'xshab menga ham mol berganda men ham u kabi butun yaxshiliklarga molimni sarflagan bo'lardim dedi. Bu bandani Alloh taolo ilm ne'mati bilan siylagan. U butun kechalarini kitoblar o'qish bilan, ilm o'rganish bilan o'tkazgan. Shariy ilmlarni o'rgangandan keyin bu ilmni imkon qadar yon atrofidagi mo'min musulmon birodarlarga yetkazishga harakat qilgan. Lekin ular mana shu ilm bilan mashg'ul bo'lishlari tufayli ularni dunyo topishga imkoniyatlari bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da ular qaniydi men ham shu mol topishga imkonim bo'ladigan bo'lsa muhtojlarga yordam qilgan bo'lardim. Vaqflar qilgan bo'lardim. Men ham mana shu mu'minlarga yetib turgan mushkulotlarni kushoyish bo'lishida o'z hissamni qo'shgan bo'lardim deb niyat qilishadi. Ular mana shu niyatlari bilan Alloh taoloning to'la ajriga muyassar bo'ladilar. Bu kishi qilgan niyati bilan narga butun mol dunyosini har xil ko'rinishda, ya'ni yaxshilikni qaysi bobi bo'lsa o'shinga sarflayotgan mo'min birodarning ajri bilan ajrlari bab barobardir. Uchinchi odam Alloh taolo unga mol bergan, biroq unga ilm bermagan insondir. Bu molini palapartish va ilmsiz ravishda sarflaydi. Alloh taolodan moli haqida qo'rqmaydi. Halol haromga sarflaydi. U molini butun havoi nafsi kusagan ishlarga ilmsiz sarflaydi. Mulla Ali al-Qori aytadilarki, bu odam ilmsiz bo'lganligi uchun gohida bu moliga harislik qilib, dunyoni yaxshi ko'rib, uni sarflash kerak bo'lgan o'rinda ushlab oladi baxillik qilib. Gohida esa yoki ko'pincha u sum'a riyo uchun yoki faxr maqtanish uchun, faxrlanish uchun mollarini sarflaydi. Bu inson molida Alloh taolodan taqvo qilmaydi. Chunki u bu molni topishda ham, uni sarflashda ham ilmga ega emas, ilmsiz. U bu molida qarindosh urug'lariga aloqa qilmaydi, aloqa rishtalarini bog'lamaydi. Chunki uning qalbida rahmat degan narsa erib yo'q bo'lib ketgan. Uni molga bo'lgan harisligi va baxilligi hamma narsadan g'olib kelgan. Shuning uchun qarindoshlarga ham aloqa qilib, ularga mollaridan infoq qilmaydi. Alloh taolo uchun ham bu molda haqni tanimaydi. Mishkatda aytiladiki, bu molda uning haqqi bilan amal qilmaydi. Mulla Ali al-Qori aytganlarki, Alloh taologa taalluqli va bandalarga taalluqli haqlarini o'tamaydi moldagi. Bu odam Alloh taolo huzurida eng yomon manzilatdagi odamdir. Eng haqir insondir. Bu kabi mol dunyo agar mu'min kishiga beriladigan bo'lsa, bu uchun juda ham katta imtihon va hayotda juda ham katta toyilishga sabab bo'ladigan narsadir. Munofiq uchun esa dunyoni ham, oxiratni ham barbod qiladigan bir narsa bo'ladi. To'rt turdagi odamlarning eng oxirgisi Alloh taolo unga na mol va na ilm bergan bir inson. Uni moli ham yo'q, ilmi ham yo'q. U aytadiki, menda falonchinikiga o'xshagan mol bo'lganda, ali buzuq eng haqir insonning qo'lidagi mol bo'lganda, men ham u o'shunga o'xshab ish qilgan bo'lardim dedi. Bu odam dunyo lazzatlariga sho'ng'ishni va axloqsizliklarning butun turlarini qilishga hamda gunohkor ma'siyat ashoblari bilan do'st bo'lib yurishlikni xohlaydi. Yomonlar bilan oshno bo'lishni xohlaydi va mana shu buzuq insonlarni yo'lidan yurishni xohlaydi. U mana shularga shu ilojim bo'lsa edi, shularga qo'shilib olsam deb orzu qiladi. O'shularning hayotini orzu qiladi. Biroq u moli bo'lmaganligi uchun ular qilgan ishlarni qila olmaydi. Shunda aytadiki, "Eh attang, menda ham shu falonchinikiga o'xshagan mol bo'lganda, mol dunyoim bo'lganda men ham u qilgan mana shu buzuqliklarni mazza qilib yurardim" deydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga binoan u qiyomat kunida ana shu haqir badbaxt insonlar bilan birga mahshargohda turadi. U zot aytganlarki, "Al mar'u ma'a man ahab." Kishi o'zi sevgan kishisi bilan birga bo'ladi. Ushbu hadisimizda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, u mana shu qilgan niyati bilan va ularning gunohlari barobar. U pul sarflab gunoh qilyapti, bu orzu qilish bilan gunoh qilyapti. Ikkalasining gunohi barobar. Hech farqi yo'q. Demak, jazosi ham barobar bo'ladi. Demak, biz bu hadisdan tushunishimiz lozim bo'lgan narsa, birinchisi, badavlat mu'min kishining vazifalari moli bilan Alloh taolo buyurgan qarindosh urug'lari bilan aloqa bog'lashi va bu moldagi Alloh taoloning haqlarini tanishi ekan va bu molni yaxshilik yo'llarida sarflash, talabi ilmlarga sarflash bo'ladimi, ularga kitob olib berish bo'ladimi, madrasalar qurish bo'ladimi, masjidlar qurishmi, yo'llar qurish va hokazo, ya'ni qanday bir yaxshilik ishlari bo'ladigan bo'lsa, shularga sarflash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, olim odam agar mol dunyoga ega bo'lmaydigan bo'lsa, Allohning yo'lida infoq qilish uchun mol topishga harakat qilishi va topayotgan molidan bir ulushini tejab Alloh taolaning yo'liga sarflayman deb harakat qilishi va boy bo'lishni orzu qilishi ayb emas ekan, balki joiz ekan. Ushbu hadisimizdan oladigan foydalarimiz. Birinchisi, hadisimiz dunyoni yaxshi ko'rishni kamaytirish va dunyoga nisbatan mu'tadil bo'lish, dunyoda infoq qilish bo'ladimi, mol topish bo'ladimi, bularning hammasida mu'tadil bo'lishga chaqirmoqda. Kimiki Alloh taolo unga ajratib qo'ygan rizqi mol dunyodan bo'lsin, ilmdan bo'lsin, shu narsalarga qanoat qilib, Alloh taolo u uchun tanlagan narsaga qanoat qiladigan bo'lsa va ishini Alloh taologa topshiradigan bo'lsa, u hech qachon dunyo va oxirat hasanatlaridan quruq qolmas ekan, balki u eng yaxshi manzilatlarda bo'lar ekan. Ikkinchi foyda, hadisimiz bütün umrlarini ilm olishga va ilm o'rgatishga, musulmonlarga ta'lim tarbiya berishga umrlarini sarflagan ahli ilmlar agar mol topishga va undan jamg'arishga imkoniyat topisha olmaydigan bo'lsa, lekin ular Alloh taolo yo'lida infoq qilishni orzu qilishadigan bo'lsa, ular uchun Alloh subhanahu va taolo katta ajrlarni berishini bayon qilmoqda. Uchinchi foyda, ushbu hadis yana dalolat qilyaptiki, insonlar ichida bir jamoa bor ekanki, ular dunyoga juda ham haris, dunyo bilan mashg'ul, lekin u dunyodan ham shar'iy ilmdan ham mahrum, lekin u juda ham orzular qiladiki, qani endi unda mol bo'lsa, ana shu buzuq insonlarni amalini qilsa, o'shlarning qilgan yomon ishlarini qilsa. Bu odam dunyo va oxiratini boy berganligiga ushbu hadisimiz dalolat qilmoqda. Alloh subhanahu va taolodan o'tinib so'raymizki, bu dunyoni bizning qo'llarimizga bersin. Dunyo muhabbatini qalbimizga solmasin. Agar dunyo beradigan bo'lsa, uning o'zining roziligi yo'lida sarflashga muvaffaq qilishi va mana shu o'rinlarni biladigan shar'iy ilmlarni ham bizga nasib qilishini so'raymiz. Agar bizga Alloh subhanahu va taolo mol berib, ilm bermaydigan bo'lsa, bunday moldan panoh so'raymiz. Hada sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.